Алло, Рабия ханым.
Хош.
Кандай яхшымысыз? Алды белән радиомызның зияретен кабул кылганлыгыңызга тәшәккүремне белдермәкчемен. Бүген сез өчен алайда әһмиятле бер көн, буныңдан 5 ел борын дәл мош көне сез Хытай төрмәсеннән коеп берилеп Америкага сүргән кылынган. Шундыйлы мен алдыңызга Чикаго айдырымыга чыгып без шу ярда очрашкан тоқ, шу ярда безнең радиомызга баянат берип, сез бүтән дөньяга үзеңезнеке дозактан чыкканлыгыңызны, яр шарыгы яңадан тугылганлыгыңызны җикалыгыңыз. Шуныңдан кийинки 5 ел җарыянында әлбәттә нургын тәҗрибәләргә ие булдыңыз, нургын фаалиятләрдә булдыңыз. Мошу 5 еллык тәҗрибә сабакларыгызны якылдыгә вакытыңызда, әгәр сезгә буныңдан 5 ел ки шу көнге фурсат яны бер кытым алдыңызга кәсә, сез дөньяга нимә әйттегез?
Дәл шу көне дигән гепне дәрәҗәм. Мөхбир әфәндем, рәхмәт. Мен ки шу көне Чикагода сез минең тунҗы күргән уйгырымсыз. Мөхбир әфәндем, яны шу көнегә кайсыңыз, нимә әйттегез дидегез. Мен шу көнегә мен кайтмы багай. Мен шу секунд, шу минутларның канчылык кадерлек, канчылык кыйммәтлек, канчылык бәдәлләр белән мәйданга кергән бер минут икәнлегене, шу минутны кандак адамларның арзу кылып атканлыгын сезгә әйтмәй үтеп китәмәй мен мөхбир әфәндем. Ашы аваз өчен, ашындак бер дакыйка өчен шу фурсәткә ирешәмәй, хәзер тумыды кетип аткан миңлыган, ун миңлыган кәрендашларыбыз бар. Мана мен ана ашу дакыйкада, ашу минутта, ашу секундта дәл мушу бүгенге күндә Чикагода шу авазны Алла яраткан Худа ва бүтән Америка халкы, гарип дөньясы ва үземнең халкымның да ай моңа шу авазны нәсип кылды. Мен ошондай бер шәрәфлек минутка, ана шу көне, шу секундта сез белән бер дакыйкада берлектә тунҗы уйгырым булып күрештем. Мөхбир әфәндем, мен у аваз өчен фәхрлимен, мен ашы башланган тарихымдан таки бүгенгече 5 ел ичидә мисли күрелмәгән 10 минут өчен фәхрлимен. Яныма уның кайтып барсам бәлкем буныңдан мин чоң бер эшләрдән мөҗизләрне чыгарар идем, яки я бу шундый булар идем дип ашы минутларны фәхрлинеп торып әсләймә.
Рабия ханым, үткәнки 5 еллык hayatınızны әслегә вакытыңызда Uyghurlarning chetellik siyosiy faoliyatlarga yetakchilik qilib kelyapsiz. Keyingi 5 yilni o'ylagan vaqtingizda sizning qutuqlaringiz bilan siz yana qanoat hosil qilmaydigan taraflaringiz bormi?
Muhbir afandim, men mushu 5 yil uchun necha 10 yillar tayyorlik qilganman. Muhbir afandim, men oshi minutlar, Chicago'dagi minutlar uchun ham Xitoyning ichiga kirib siyosatchilik qilish ва халкымның ичиде халкымны итәкләш, халкымны бейтеш, шу дәврне таярлаш өчен нургын таярлыкларны нәчи 10 еллар үземнең яшьлыгым ва балалыгым, арзуларым, арманларымны менә мошу күлләргә мөҗәссәмләгәнмен. Минең кархаңчылык кылган вакытым, пул тапкан вакытым, хәтта минем сиясәткә махкан вакытым, хәтта айлыда айлы аялы булып, 6 баламны бекеп, китапларны бешимгә дүгләп куеп отырып окып аткан вакытларымның һәммәсе минем сиясәт ичидә ки вакытым дип ойлайман. Мен өмидем буенча кетип атыман. Мен ойлайман ки бу 5 ел маңа мәнсуп эмес. Мөхбир әфәндем, ашу минуттан башлап бүгенгече булган 5 ел уйгыр халкының тарихында айты чоң ишекләрне ачкан, күрекләрне сагын халык үмид әкәгән 5 ел дип карайман. Мен бу 5 ел ичидә мөхбир әфәндем, мен бу 5 ел өчен найты фәхрленемен, яраткан Алла бу 5 ел шундый нусрат бәди. Без үзебезнең әмгекебезне гарип дөньясындагы эркинлекнең өчен ишек ичеп ал дигече сиясәтчеләрнең безгә ичеп бергән ишекләре белән берләштерәлгән 5 елimiz деп карайбыз.
Сезнеңке өз вакытыда мәмләкәттә алайды орныңыз ваты, уйгырларга найт күп ярдәмләрне кыла алдыңыз, мәктәпләргә, йетим исырларга, хәйри сахабат эшләргә, аялларны һәр хил кәсипләргә итәкләйдиган, тылларны үгетәдиган булда эшләрне кылганлыгыңызны без һәммәбез белемиз. Әмди чәтәлгә чыккандан кин бундай имкания сездә юк. Буны силиш торган вакытыбызда хәзер сез үзеңезнеңке кейинки 5 еллык сиясәтчилек юлыңыз халкымызгә техимы файдалык дип карамсыз, яки сезнең бурынгы мәмләкәттә торып кылган ярдәмегез уйгыр халкы өчен техимы файдалык була тикән дип уйладыгыз.
Мине кечерең мөхбир әфәндем, мен үземнең хаятының һәммәсен ушак төшкәне бер уйгыр халкының яки Шарк Туркстан халкының азатлыгыга мөҗәссәмлегәнлегем өчен һәммәсен бер-бердән аерып караганмый икән мен. Мен дә хәтта сез уйлагандак уйлаган. Иң оддий уйлаган вакытымның үзе бер шу иде әфәндем. Яки мен 30-ны куткызып икәнме, я 50-ны куткызып икәнме, яки 100-ләп, 500-ләп, 1000-ләп адамны куткызган булам. Lekin buning bilan men o'zimning xalqimni iqtisodiy jihatdan qutqizgan bo'lsam, ruhiy jihatdan qutqizolmaydi ekanman. Ma'rifga opasam u maktab bitkizgandiki uni menga qutqizaman. Qulluqdan erkinlikka chiqmaguncha, o'zining ozodligiga erishmaguncha bu xalq pul bilan yonimda bir bilan qutulmaydigan ko'zim ketganlik uchun men oshadiki tadbirlarimning eng yuksak cho'qqisi mushini oshadi hozirlashim kerak degan imkoniyat bilan bugun hozirlab keldim. Mening oshi qilgan ishlarimda men o'xshagan minglagan o'n minglagan so'rgalar shuni qilyotdi. Lekin u 50 odamni yoki 100 odamni yoki 500 odamni qutuldirish emas, qutuldirguchining o'zini qutulmaydi efendim. Dal men o'zim qutuldirguchi bo'lgan o'zimning o'zi erkinlikdan mahrum qolgan bir qul, erkinlikdan mahrum qolgan bir mahbus, men o'zim bir mahbus, yana bir mahbusni mahbus qatorida qutuldirganman. Shuning uchun turmining qora qulpini chiqib, zanjirini ichib, erkinlikka vaqirtib mahbuslarni talog'i chiqargandilar. Qonundan keyin men u kunga xalqimni erishtiraladi ekanman dedim. U o'zi mening mahbus vaqtimdagi mahbuslarga yordam qilishim bilan bab barobar siz o'zingizning ziminingizni, o'zingizning vataningizni, o'zingizning xalqingizni, o'zingizning imkoniyatingizni ozodlikka bir diktatordan qutuldirmay turib, u siz iqtisodiy jihatdan, ma'rif jihatdan, tan taqiqat jihatdan deganingizning hammasi ana oshining chaklimisi ham oshining qurboni bo'lib tugab ketdi.
Oxirgi 5 yilda siz dunyoga nayti tonoldingiz, siz bilan birga Uyg'ur davosi tonoldi. Endi prezident Bushlar bilan nurg'un davlat rahbarlari bilan ko'rishdingiz. Prezident Bushning sizga bergan baholari nayti yuksak. Endi sizningki oxirgi 5 yillik faoliyatingizda siz erishgan eng chuqur savoqlar nima?
Biz garchi odamimiz oz deb qarab qolamiz. Xalqimizga qoida ishonmay qolamiz. Qoida o'zimizdan voysib xalqimizni ayblab qolamiz. Mening erishgan savoqlarim 5 yil ichida xalq meni yetaklaydi ekan, men xalqni yetaklaydi ekanman. Oldi bilan xalq meni yetaklaydi, men xalqimni endini yetaklayman. Men xalqimni yetaklayman, xalqim meni yetaklash kerak ekan. Men xalqimga ishonishim kerak ekan, erishgan savog'im xalqim menga ishonish kerak ekan. Mana bizning to'liqlaydigan tajribamiz osh ekan degan tajribaga erishdim.
Siz Amerikaga surgunga manga vaqtida Xitoy amaldorlarining sizni Altaydan chaqirtib kelib, sizga ogohlantirgan so'zlari bor, agar siz Amerikaga chiqib, siyosat bilan shug'ullansang, oilangizni qattiq jazolaymiz. Endi o'g'illaringizning ahvolini bir so'zlab baqsangiz, hozir o'g'illaringiz davomli turmida, bularning salomatlik ahvoli, urumchida qilib qolgan oila tavobatingiz, bolchaqlaringizning, nevaralaringizning ahvoli, bular qanday hayot kechiryapti?
Men oldi bilan ular haqiqatan azob tortyapti, ular turmida yetyapti, ular bastirqda yetyapti, ular kuchiga chiqib meni tullashga majbur bo'lyapti, ular uylardan quvlab chiqarilyapti, ular har kuni turmalarga opirib so'roq qilinyapti, har kuni paysularga opirib saqchilarga opirib so'roq qilyapti, ular xalqlarning salomiga qarab talmirsang hech kim ularga qaramay qo'rqib ketyapti, bular shundoq ehir ahvollarga duch kelyapti. Lekin men ishonaman, mening farzandimning beshigi kun emas, butun uyg'ur xalqi, uyg'ur onalari, uyg'ur dadalari, uyg'ur farzandlari bu ishni Xitoy diktatorlari va Xitoy mustamlaki tarafidan o'rtaq tortyapti.
Ko'p rahmat sizga.
Rahmat.
Muhtaram radio tinglovchilar, yuqorida Rabiya Qodir xonim bilan aytib qolgan suhbatimizni tinglaganlar. Bu programni erkin tayyorlagan